God dag. Da har vi bare en time på oss. Det noen spørsmål angående det som ble sagt I går, eller uklarheter rundt stoff, faglig, obliger? Alt klappet og klart. Ok, da går vi dit vi slapp I går, og jeg skal illustrere dette med at vi da, når vi regner rentabilitet, så setter vi avkastningen I forhold til innsatsen, altså den, det beløpet vi har satset, og egentlig så det da enkelt sagt summen av verdien av eiendelene. Det jo det som vi satser I forbindelse med det at vi driver en aktivitet. Så spørsmålet da, dette med totalkapitalen som aritmetisk middeltall, som snittverdi, en god betegnelse? Og jeg kan jo avsløre svaret, ja, man betrakter det slik. For vanligvis så endres en bedrift jevnt over tid. Den har et jevnt og pen drift, og det betyr at egenkapitalen, dersom bedriften går med pene overskudd, så betyr det at egenkapitalen den vil stige jevnt og trutt over tid. Dermed kan vi si at dersom totalkapitalen der I starten av året, og der på slutten av året, så bruker altså vi å si som så, vi trekker en rett linje, og så sier vi at aritmetisk middeltall, og det vil nødvendigvis si da midten på det intervallet. Så normalt så vil vi sagt at dette svaret. Men så spørsmålet da, og da setter jeg litt på spissen, og det dersom bedriften varierer mye, så det ikke noe veien for eksempel følgende situasjon. Som sagt, nå overdriver jeg med hensikt for å illustrere. Det betyr at dette verdien på begynnelsen av året. Og så faller verdien på våre eiendeler. Det viser seg at debitorene våre, eller kundefordringene våre, de nærmest ikke noe verdt, for eksempel. Bankinnskudd jo greit. Det kan bety at varelagret vårt veldig lite verdt. Det viser seg å være ukurant. Og det betyr at den verdien den faller veldig langt ned. Og så blir den liggende og så plutselig på slutten av året, så tar det seg opp igjen. Og så slutter vi der. Da aritmetisk middeltall nå godt en god beskrivelse på hvor stor innsats vi har? Nei. Så det vi da egentlig burde ha gjort, og det uvanlig å gjøre, det at man rett og slett regner ut integralet under den kurven der. Så vi ser at her så gir ikke rentabilitet basert på midlere verdi noe godt bilde. Men dette som sagt satt på spissen. Noter hvis dere helt tegner dette, så skriver det at dette på spissen, dette unormalt. Dette avviket fra det som vanlig. Så vi bruker den, vi opprettholder den formen der. Så det betyr altså da at vi tenker oss hvor stor den gjennomsnittlige innsatsen, gjennomsnittlige verdien av eiendeler I løpet av en periode. Ok, da forlater jeg den, og så det en figur som, skal vi se, side 159. Vi skal se da på DuPont-pyramiden, eller om vi vil, DuPont-modellen. Hva illustrerer den? Jeg synes personlig dette en av de fineste modellene som I læreboka vår. Jeg sa I går at å analysere betyr å plukke ting fra hverandre. Så legg merke til da denne figuren som sådan. Glem teksten som står rundt nå, jeg skal kommentere den etter hvert. Men tenk dere følgende. Nå har Odd Reitan, han bestemte seg for kjøpe en rekke med spesialforretninger, det bestemte seg for I går ettermiddag. Etter å ha hørt på forelesningen, så fant vi at det gjør jeg. Og så har han ansatt en daglig leder. Han har ansatt en av dere til å være daglig leder. Og så får han beskjed, han hadde jo som mål å få 20% avkastning, hvis ikke jeg husker feil. Og så har han satt I gang, og så viser det seg at han får ikke 20%. Det gått ett år, og det havnet på 17%. Det gått enda et år, og den havnet på 14%. Odd Reitan fornøyd? Nei, det han ikke. Han ikke fornøyd. Så han går på dere, og så går han på en av dere, som da daglig leder, og sier at dette må du finne ut. Hvorfor det ikke bedre? og ser du noen muligheter for tiltak? I den sammenhengen den modellen der, som en analysemodell, veldig fin. Legg merke til at det Reitan får vite nå som eier, det rett og slett, om det 17% eller hva det måtte være, han får vite det tallet der. Så han kommer i et møte med dere, han har kun fått presentert det tallet, totalrentabilitet. Og så reagerer han og sier at dette for dårlig. Da må du gå tilbake til kontoret ditt, og så begynner du å plukke ting fra hverandre. Ser vi at analyse betyr altså da at vi dekomponerer det tallet der. Da går vi ett hakk, skal vi si, bakover eller nedover på detaljer. Ser vi at det som står der, det ganger det, den andre formen å uttrykke rentabilitet på. Så nå har vi altså begynt å plukke ting fra hverandre. Det kan jo vise seg for eksempel nå at kapitalens omløpshastighet, det var spesialforretning jeg sa, var det ikke det? Altså, kapitalens omløpshastighet, den er som forventet. Men derimot resultatgraden, vi får ikke tatt den prisen vi hadde ønsket oss, og det betyr at resultatgraden mye lavere. Så da ser vi her at, ok, jeg aksepterer den ok, men den dårlig. Eller da sagt at begge dårlige. Og da går vi ytterligere mot venstre. Så hvis jeg, skal vi se, hopper over den, så ser vi at kapitalens omløpshastighet, ok, den grei, vi ser videre på resultatgraden. Og nå ser vi at nå forflytter vi oss bortover gjennom de forskjellige bitene. Da må vi vite hva resultatgrad består av. Jo, den består av avkastningen, skal vi si, for hver omsatt krone i forhold til omsetningen. Og så havner vi her borte. Vi kan gå hvor langt vi vil. Dette kan også splittes opp mer. Pris per enhet, for eksempel. La oss si at vi har flere produkter. Vi har 10 forskjellige produkter. Ja, da kan vi operere med 10 forskjellige priser. Pris per produkt 1, pris per produkt 2. Sånn kan vi fortsette. Den andre greiene, det at vi da ikke fornøyd med kapitalens omløpshastighet, og vi går videre bortover. Og så ender vi opp her. Dere kan anbefale å studere den figuren der etterpå og tenke igjennom. Her avner vi opp da med hva med kontant- eller bankbeholdningen, hva med kundebeholdningen eller kundefordringer, hva med varelagrene våre. Og her ser dere selvfølgelig med en gang. Ja, hvis vi har forskjellige produkter, ja, så er det ikke nok bare å se på varelagre generelt. Vi må se på varelagre på råvaresiden for de forskjellige råvarene, på varestrømmen gjennom bedriften, som vi kaller varer i arbeid, og på ferdigvarelagrene. Det kan jo hende at det noen veldig kostbare varer som vi har litt for mye varer på lager, eksempelvis. Så det betyr altså da at den figuren der en fin analysefigur for å få oversikt over hvilke tiltak. Og en annen ting, den veldig viktig for å motivere ansatte. Hvis dere heldige. Jeg har prøvd å motivere ansatte med den der. Det hjalp ikke. Fordi at folk hadde ikke den fulle forståelsen for det. Så det var en ren bom fra min side når jeg prøvde å bruke den. For jeg trodde at det var en saklig informasjonskilde. Men det ble ikke oppfattet sånn. Det ble oppfattet som noe teoretisk tullball. Sånn opplevde jeg det. Men da, hvis det går bakover nå, ser dere følgende tilbake til ansatte. Dere har kanskje hørt, tenker jeg noe nå, dere har kanskje hørt følgende at noen sier følgende, nei, det hjelper ikke hva jeg gjør. Det går bra eller dårlig uansett hva jeg gjør. Jeg nå på jobben fra 8 til 4, og det spiller ingen rolle hva jeg gjør. Har du hørt folk si noe sånt? Altså, det det dummeste en går an å få høre. Da har man ikke forstått mye av sin egen rolle. Jeg har vært bort til folk som har sagt at det eneste jeg gjør på jobben, det å gjemme meg. Jeg gjør ingenting i løpet av en dag, og det folk som ikke har kjent meg, og ikke at jeg har kjent de som da sitter øverst i den bedriften jeg fortalte fra, så det jo en ganske artig sak. Men, se på figuren, se lengst bort til venstre. Kan ansatte påvirke bedriftens totalrentabilitet? Ja, de kan det. Legg merke til hvis de starter øverst, kontantbeholdningen. Den som økonomiansvarlig kan for eksempel vurdere hvor mye penger skal vi ha liggende i kassa eller på bankkonto. Det lurt å ha mye penger der i dag? Nei, Det jo en dårlig avkastning, dårlig forrenting. Vi får kanskje 2, 3, 4, 5 prosent. Så noen må følge med på det. Kundefordringer, altså den som skal vi si, salgsjef, markedsføringssjef, kanskje den har ansvaret for salget. Og I dag, kontra for mange, mange år siden, så har du også faktisk ansvaret for at penger kommer inn. Det slutt med det at I gamle dager, en god selger I gamle dager, det var en som hadde solgt varene. En god selger I dag en som har solgt varene og sørget for at pengene har kommet inn. Det vil si at ansvaret for innkreving av midlene, det har kommet over på selgerne, for eksempel. Så det vil si noen må ansvare for kundefordringer. Varelagre, noen må følge med på varelagrene. Og det jo en logistikkgjeng her, for eksempel. Så der ser dere blant annet hvor dere skal inn I bildet og vurdere. Andre omlegg, ja, det kan vi glemme. Så går vi ned på pris per enhet, materialkost og så videre. Kan dere påvirke den? Det står lønn per enhet nest nederst der, helt til venstre. Ja, kanskje vi har ansatt feil type personer. Kanskje våre ansatte for kostbare. De har for høy kompetanse. Det også mulig. Vi snakker jo gjerne at vi et høykompetanseland og ønsker å være det og ønsker å øke, men et sted går kanskje grensa. Jeg snakket senest forrige dagen med en som snekker, som jobbet på et prosjekt, og så begynte vi å diskutere valgresultatet, eller utveksle synspunkter. Han var så forbannet, fordi at I dag så må du ha en bachelorgrad for å bli snekker omtrent. Det var hans opplevelse. Du får ikke, liksom, du må være bachelor, hvis ikke så du nærmest for idiot å regne. Og det en holdning man faktisk møter ganske mange steder, altså. Så uansett, tenk gjennom, noen må ha ansvaret for å ansette rett type personell, og materialkost, noen følger med på hvordan materialforbruket. Utnytter vi materialene godt eller dårlig? Så vi kunne gått lenger mot venstre på DuPont-pyramiden. Uansett, den havner ut til slutt med totalrentabilitet. Så hvis folk I stand til å plassere seg selv med et ansvarsområde helt bortest der, så ser vi at det mer eller mindre, selvfølgelig mer eller mindre, påvirker totalrentabiliteten. Så analysemodellen, det rett og slett, vi går ifra det som det overordnede tallet, og så plukker vi bakover eller går bakover og finner ut hvordan ting henger sammen. Jeg sier ikke at dere skal pugge figuren, men tenk gjennom hvordan figurens logiske oppbygging Og dere må selvfølgelig huske starten på figuren. Jeg synes nok det at dere bør beherske, for eksempel da, dere må jo vite hva det der står for. Dere må vite hvilke elementer som inngår, og dere må vite hvilke elementer som inngår I den, og som inngår I den. Det synes jeg et absolutt minimum, at dere skal, skal vi si, automatisk tenke langs de linjene. Hvor langt bortover det vil jo avhenge av hvilken praktisk situasjon dere skal løse et problem I. Spørsmål til modellen. Den finnes I begge retninger I ulike lærebøker, og det finnes også tegnet som juletre, hvor den der dreid 90 grader, så det mange måter å fremstille det på. Skal vi se, jeg tror ikke jeg skal... Ja, kanskje kommentere den litt grann. Og det vi med på at ulike grupper kan ha ulike mål? Det målet som da på mange måter det viktigste, nå må jeg veldig forsiktig med det jeg sier, og det at eierne setter krav. Eierne ikke villige til å bære risiko dersom ikke deres definerte krav oppfylles. Da vil de før eller senere slutte å investere I bedriften, altså slutte å plassere penger I bedriften, og de vil på en måte da la bedriften sovne inn, sakte men sikkert, hvis de ikke fornøyd. Og da hjelper ikke om ansatte protesterer, for eksempel. Men hvis det tar en annen vinkel, så kan vi si at ansatte selvfølgelig veldig interessert at dette et godt tall, for de ønsker at bedriften skal overleve. Men samtidig så ønsker de ansatte sin del av kaka. De ønsker selvfølgelig da, hvis bedriften går godt, og jo bedre bedriften går, jo mer penger vil I utgangspunktet ansatte prøve å forhandle seg frem til. Det holdt på å bli streik I SAS I går eller I natt. Nå ble det avblåst, men det kunne jo vært moro å vært flue på veggen der. Vi Så det betyder alltså då figur bör ja, inte bör, det må väl borde väl ha sått må där. Må förstås. Inte pugg figuren, men förstå figuren. Vi går ett hack vidare och vi går till sida 160 och vi ska över på egenkapitalrentabilitet. Egenkapitalrentabilitet. Vi brukar gärna förkortelser på det också. För exempel då EKR. Nå vet jo dere hva egenkapital er, men la oss ta et bittelite tilbakeblikk. På totalkapitalens rentabilitet. Det er veldig viktig at dere forstår forskjellen på de to delene her, egenkapital og totalkapitalrentabilitet. La oss tenke følgende. Dette er nå bedriften vår. Det er vår bedrift. Den har mange eiendeler. Og jeg setter bare på en illustrasjon, eller setter på en kommentar, og det er sum eiendeler. Ja, jeg glemte å si at dere burde ha sånn bortimot ei side plass, hvis dere skal få. Så glemte å si fra om det. Så dere får tid til å ta tegne på nytt, hvis dere ønsker å starte på nytt. Så vi tar altså et lite tilbakeblikk på totalkapitalens rentabilitet. Jeg tegner en firkant, og så sier jeg at denne firkanten representerer nå verdien av bedriften. Og i bedriften så har vi innestående. Og da snakker jeg om innestående verdier. Det betyr altså da verdien av alle eiendelene til sammen utgjør beskjedent 100 000 kroner, for illustrasjons skyld. Vi sier altså at summen av eiendelene er verdt 100 000 kroner. Og så setter jeg to piler inn her. For nå husker dere at i følge balansen, dersom totalkapitalen eller verdien av eiendelen er 100 000, er vi enige om at de må være finansiert tilsvarende, og det er kun to måter å finansiere det på. Enten er det gjennom egenkapital, altså for eksempel tidligere innskudd, eller at bedriften har holdt tilbake overskudd. Så den ene måten å finansiere dette på er egenkapital, den andre måten er gjeld. Det er ingen andre måter. Og så viser det seg at i løpet av en driftsperiode, for eksempel siste kalenderår, så har det vært 10% pro anno avkastning. Altså avkastningen har vært 10%. Er vi da enige om at dersom det har vært 10%, så må vi her, hvis eiendelene var i starten 100 000 kroner, er vi enige om at da må avkastningen i kroner være 10 000 kroner. Det er 10% som da for året totalt sett. Det betyr at verdiene av eiendelene må ha steget til 10 000 kroner. Som sagt, dette er et lite tilbakeblikk, og så vil jeg da gi dere ett minutt, og så skal dere få lov å fortelle meg hva er totalkapitalrentabiliteten for dette året vi nå har lagt bak oss. Hva er den? Jeg vil ha det helt detaljert satt opp. Jeg kan jo tegne en brøkstrekk, så vet dere i hvert fall at vi skal ha med det. Vær så god, dere har et minutt på dere. Ikke gjør det unødvendig komplisert nå. Tenk veldig enkelt. Dere har hatt en avkastning gjennom året I kroner på 10.000, og dere hadde I starten av året en innsats eller en verdi av eiendeler på 100.000 kroner. Ok. Vi vet at I telleren kan vi velge oss uttrykket driftsresultat pluss finansinntekter. Hvor stor telleren I kroner? Hvilken avkastning har vi hatt? Vi enige om at der skal det stå 10.000 kroner? Da tar vi med oss den først. Hva gjennomsnittlig totalkapital? Og da spør jeg altså etter aritmetisk middeltall. Hva gjennomsnittlig totalkapital gjennom året? Vi enige om at det gjennomsnittsverdien av start og slutt? Og startverdien jeg velger å bruke en parentes her, vi vet at startverdien til å begynne med så var det 100.000 kroner. Nå skriver jeg med apostrof på grunn av plassen. Hva verdien på slutten av eiendelene? Nå tenker vi oss at det ikke vært utdelt noe utbytte til eiere. Jeg får legge til det da, som en opplysning. Altså eierne ikke tatt ut noe. Hva da verdien på slutten? Litt høyere. Ja, hva synes dere? Gjennom året vi enige med at det gått med et overskudd, et resultat, en avkastning, kall det hva dere vil, på 10.000 kroner. Betyr ikke det da at verdien av eiendelen må ha steget med 10.000 I løpet av året? Hvordan vi har plassert de 10.000, det kan fremkomme på mange måter. Det kan være at kundefordringsbeholdningen har steget, det kan være at bankinnskudd har steget, men poenget at vi plusser på de 10.000 kronene, men nå vil jeg ha det som aritmetisk middeltall, så det betyr at jeg tar 110.000, og så ganger dette med 0,5. Da unngår jeg bruddenbrøk. Så det betyr altså da at 10.000 kroner har vært avkastningen gjennom året I kroner, og gjennomsnittlig verdi av eiendeler, det 100.000 I starten, pluss 110.000 I slutten, delt på 2, eller da gange med 0,5. Da ser dere hvorfor jeg velger å ha en parentes. Og vi får da 9,5% pro anno. Hvis vi nå ikke hadde regnet på den måten, ser dere at det noe som veldig fristende å si her. Hva det? Hvis noen spurte oss sånn umiddelbart, hva totalrentabiliteten? Ja, nå glemte jeg å si, sa det et par ganger I går, dere kan bruke ordet totalkapitalrentabilitet, det liksom et tungvint begrep, så vanligvis I dagligtallet så sier vi bare totalrentabilitet. Vi mener akkurat det samme. Det til og med de som sier bare rentabilitet. Jeg synes det blir litt uklart, så det en smaksak. Men hva ville vært fristende å si her om avkastningsprosenten for det året? Det ikke veldig fristende? Ja, 10%, ja. Det veldig fristende å si 10%, men det ikke egentlig det. Fordi at I starten av året så har du verdier samlet for 100, og på slutten har du verdier samlet for 110. For vi må jo anta at opparbeidelsen av verdiene skjer gjennom året. Det skjer ikke liksom plutselig den 31.12. Det skjer jevnt og pent. Derfor så dette aritmetisk middeltall et brukbart begrep å bruke. Så vi kan jo sette to streker. Så totalrentabiliteten altså nå da 9,5%. Så det var tilbakeblikket, og så gjelder det da hvordan beregnes egenkapitalrentabilitet. Dette total, og dette egenkapitalrentabilitet. Nå har dere på side 160, så står det en formel nederst. Jeg kan forresten legge den på. Dette da bokas måte å skrive det på. Dette en måte å skrive formen på. Det kan også være en annen, og jeg velger nå den andre, for det gjorde jeg også når det gjaldt totalrentabilitet. Så det betyr følgende. EKR lik Vi kan jo ta nevneren først. Nå det ikke totalkapital og snitt som skal stå. Nå det egenkapital og gjennomsnittet egenkapital. Nå husker dere sikkert at i telleren for totalrentabilitet så satte vi opp driftsresultat pluss finansinntekter. Husker dere det nå? Det var da en annen måte enn den som står på side 155. Men tenk dere om nå, egenkapitalen. Hva det som tilfaller egenkapitalen? Jo, driftsresultatet tilfaller egenkapitalen, driftsresultatet tilfaller bedriften, finansinntektene ut fra at bedriften har bankinnskudd, det tilfaller bedriften, men samtidig så må vi anta at bedriften har lån. Og hvis bedriften har lån, så må bedriften belastes for renter på lån, og dermed så setter vi her minus finanskostnader. Merk dere det? Dette da en alternativ måte til den som står nederst på side 160. Og så kan dere også legge merke til at det står på side 160 et lite ord der, nemlig resultatet før skatt. Vi regner både før og etter skatt, og det før skatt som vi mest, skal vi si, interessert i første runde. Så la oss da gå tilbake til den formen der, figuren der, og så la vi et eksempel på det. Skal vi se. Avvik mellom TKR og EKR. Da tegner jeg en ny figur, og så tegner jeg følgende. Vi har en bedrift, jo, den har innestående. Vi snakker om egentlig akkurat den samme bedriften som i stad. Innestående 100 000 kroner. Og som i stad, så egenkapitalen står for noe av finansieringen. Gjeld står for en annen del av finansieringen. Her oppe i stad så fikk vi ikke noen beskjed om hvor stor andel står egenkapitalen for, og hvor stor andel står gjelda for. Det fikk vi ikke vite noen ting om der, men nå får vi den opplysningen. Nå legger vi til den opplysningen, og så sier vi følgende, eksempelvis at egenkapitalen står for 70 000 kroner, og gjelda, det vil si lån, står for 30 000 kroner. Da må jeg gi en ekstra opplysning, følgende, og det egenkapitalen, nå må dere tenke litt tilbake, den gratis? Nei, vi har vært borti rentabilitet på egenkapitalen, men vi finner den ikke i noe regnskap. Derimot, rentebelastningen og rentesatsen for gjeld vi enige med at den belastes, og den objektiv, og vi får en beskjed fra banken, gjerne skriftlig. Så derfor så setter jeg opp her nå lånerentefot, eller lånesats. Det nesten ingen som bruker navnet rentefot lenger, tror jeg. Så den sier vi nå 12% pro anno. Og det betyr at dersom lånerenten på 12%, så betyr det at rentebeløpet, altså lånerentebeløpet, vi må skille mellom prosenter og kroner her, lånerentebeløpet vil da være, vi har lånt 30 000 kroner, det 12% i forrentning gjennom året, så jeg ganger med 0,12 og får altså da 3600 kroner. Det skal vi bruke etterpå, så jeg setter en strek under det. Så det betyr, vi har Vi har en bedrift ved ingangen på vårt kalenderår. Den har en innestående verdi totalt for eiendeler på 100 000 kroner. Vi vet nå at disse 100 000 de finansiert delvis ved egenkapital og delvis ved gjeld I en fordeling 30 000 på gjeldssida og 70 000 på egenkapitalsida. Og så har vi I løpet av året, det blir akkurat som den pilen der oppe, det jo den samme bedriften vi snakker om, bare at her har vi fått to nye opplysninger. Jeg skal ta og sette en ring rundt det, tror jeg. Vi gjør sånn. Så vi har bare nå fått ekstra opplysninger. Vi får da vite her at det en total avkastning på 10% pro anno. Og det betyr at bedriften, den får tilført, eller øker sine verdier, totalt med 10 000 kroner, akkurat som der oppe. Så ønsker jeg å få frem da forskjellen på totalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet. Det kan godt sette strek under ordet avvik, TKR og EKR. Totalrentabilitet, den har vi akkurat regnet ut, så den setter jeg opp bare som verdi. Nemlig 9,5%. Og så får dere en utfordring. Jeg vil nemlig at dere nå skal tenke på hva egenkapitalrentabiliteten? Vi kan godt føye til forresten før skatt, for sikkerhets skyld. Egenkapitalrentabilitet før skatt. Kan dere hjelpe meg med å finne den verdien? Tenk ut fra formen som nå står her. Nå spør jeg altså om egenkapitalrentabiliteten, og da må dere stille dere spørsmål. Hvor mye det som tilfaller egenkapitalen? Enkelt sagt, hvor mye det som tilfaller eierne? Det ikke dermed sagt at eierne tar ut pengene, men det deres andel av verdistigningen. Ja, dere får, skal vi se, 12 minutter igjen, dere får 1,5 minutter på dere nå. Jeg ønsker en detaljert, et detaljert oppsett. Ok, skal vi slippe katta ut av sekken? Hvordan vil dere sette opp dette? Spørsmålet blir altså da først, hvor mye av avkastningen på 10 000 kroner tilfaller egenkapitalen? Hva blir altså egenkapitalens andel av den totale avkastning? Har dere noen forslag? Jeg kan jo si med en gang at vi kan jo allerede nå sette opp en brøkstrek I hvert fall. Så det spennende å se hva skal stå I den brøkstreken. Noen som har forslag? Hvilket beløp, hvis vi tar telleren først nå, hvilket beløp vil dere starte med? Vær så god. Du vil starte med 10 000 kroner? Ok, da setter vi opp den. 10 000 kroner, dette det totale avkastningen gjennom året, og så vil du sikkert gjøre noe mer. Litt høyere. minus rentebeløpet, og da tenker du på det rentebeløpet som står der. 3600. For da har du sagt følgende, og det korrekt, da har du sagt følgende, dette det kronebeløpet som tilfaller egenkapitalen. Vi enige om at resten tilfaller de, som har gjeld, de vi har gjeld overfor? Så det betyr, dette på en måte, si det veldig enkelt, egenkapitalen, andelen, det den nettobiten som blir tilbake i bedriften etter at långivere har fått sin avkastning. Jeg skal si litt om risiko etterpå. Så, ok, det telleren, 10 000 kroner, og da har vi fått den. Så spørsmålet, hva nå gjennomsnittlig egenkapital? Her oppe hadde vi en parentes, og det kan være greit å begynne med en parentes her også. Så jeg starter sånn. Men hva skal stå i den parentesen? Det altså gjennomsnittlig egenkapital gjennom dette kalenderåret, og da må vi tenke på, hva egenkapitalen ved starten av året, hva egenkapitalen ved slutten av året? Så vi tar først, hva egenkapitalen ved starten av året? 70 000. Jeg oppfattet sånn, var det ikke det? 70 000, da setter vi opp den. Så det litt verre, hva egenkapitalen på slutten av året? Nå må dere tenke dere om. Ja. Det det? Litt høyere. 77 000, ja. For husk ikke, for du sa 80, men det alt, da har du tatt med all økningen tilfaller egenkapitalen, og det ikke riktig. Du enig i det? Det blir som du sier, at den stiger med 70% av de 10 000, altså 7 000. Så det betyr, på slutten så har vi da 7 000 som verdi. Og så tar jeg da og ganger dette med 0,5, og da får vi 8,7% pro anno. Vi setter to streker. Vi rekker et spørsmål til, og det følgende. Legg merke nå til at totalrentabiliteten 9,5%, mens egenkapitalrentabiliteten lavere, altså 8,7%. Hva skyldes dette? De av dere som skal ha finansregnskap, der kommer vi inn på hvordan sammenhengen mellom disse to da skal vi utlede og regne på det, men allerede nå, det skader ikke, så stiller jeg spørsmål om da følgende. Kikk på tallene nå, og tenk dere om, hvorfor egenkapitalrentabiliteten lavere enn totalrentabiliteten? Hvorfor den det her? Det egentlig et veldig enkelt svar. Tenk, hvis dere tenker praktisk på det. Hvorfor det sånn her? Ja. Ja, det ligger nok ikke der. Altså, jeg gjentar en gang til det du sa. Ja, men det den alltid. Du enig i det? Summen av egenkapital og gjeld kortsiktig langsiktig utgjør totalkapital. Så det vil alltid være slik. Men hva årsaken? Det en svært enkel årsak. Kikk nede til venstre der. Ser vi at... Ja, du har helt rett i det. Men ser vi at det veldig banalt? Det totalrentabiliteten på 9,5%. Lånerenten på 12%. Ser vi at lånerenten større enn totalrentabiliteten? Og da må, og den, det gapet der, det egenkapitalen som må dekke. Og det betyr altså da rett og slett, derfor så presses egenkapitalrentabiliteten nedover. Hva skjer hvis jeg gir det, hvis vi nå føyer det her, jeg setter i parentes en ny opplysning, altså nye tall. Jeg sier nå for eksempel at, nei, det ikke 12%, det 7%. Det 7% pro anno. vi da enige om at det beløpet her vil da bli 30.000 ganger 0,07, altså 21.000 kroner. Nei, hva sa jeg? 21.000? 2.100, mener jeg. 2.100 kroner. Og da ser vi følgende. I stedet for å trekke fra 3.006, må vi trekke fra 2.001. Og her nede blir det fortsatt det samme. Og da fører det til, jeg setter i parentes, kan vi nå forvente en rentesats for egenkapitalen som høyere eller lavere? Ikke stille dere blinde på formen, men liksom tenk praktisk. Her har vi et lån som vi opprinnelig betalte 12% pro anno for. Nå viser det at vi kan få det ned på 7% pro anno. Hvem tjener på dette? Egenkapitalen. Så det betyr altså da at egenkapitalrentabiliteten vil da øke fra 8,7 til, skal vi se, hvor mye ble det? 10,8%. Jeg må bare kikke at det var, jo, 10,8% pro anno. Er det overraskende? Nei, det er ganske enkelt, fordi at lånerenta har steget. Så litt grann tilbake til, jeg vil at dere skal, boka deres på side 161, det lille avsnittet som står der, vennligst sett en notabene utenfor det. Det er et svært og sentralt kapittel, ikke først og fremst mot eksamen, det er ikke den sammenhengen jeg tenker, men for deres egen forståelse skyld. For her står det, jeg kommer til å henvise bare til dette, altså, skal vi se side 160, ja. Og nemlig krav til avkastning for EKR. Krav, avkastning for EKR. I går sa vi følgende, at et normalt krav, eller jeg kan heller si et absolutt krav, for totalrentabiliteten, hva var det? For å kunne si at totalrentabiliteten er god eller dårlig, det avhenger av hva vi sammenligner med, men hva vil et generelt utsagn være? Jo, følgende. Totalrentabiliteten må være større enn lånerenten. Hvis ikke, så er det jo dumt. Vi låner penger til 20%, og så får en avkastning på 15%, det er ikke god butikk. Her, hva er kravet her? Kravet, det er at det er større eller lik. Hva for noe? Tenk gjennom egenkapitalen. Vi var innom så vidt det var kalkulert rente. Hvis vi selger våre eiendeler, kvitter oss med gjeld, da sitter vi igjen med et eller annet. Og det vi sitter igjen med, det kan vi i prinsippet investere på en bankkonto, kjøpe aksjer eller gjøre noe annet. Hva er minstekravet da? Er vi enige med at det er risikofri innskuddsrente i bank? Det var det minste kravet. Det er et absolutt krav. Så det betyr altså da, det er bankinnskuddsrente. Og stilltidene når det står bankinnskudd, så tenker vi risikofri rente. Så det må være et absolutt krav. Og så står det litt om, derfor setter jeg på pluss her, og det må være en slags risikopremie. En risikopremie. For i banken så er det jo, da å si, ingen risiko, eller i hvert fall veldig lav. Derimot å bli med på et prosjekt, et utbyggingsprosjekt, et nytt salgskontor og så videre, det innebærer risiko. Og vi kan ikke la være å vurdere risikoen. Derfor så vil kanskje, dette er bare høytenkning, bankinnskuddsrenta, da å si at den var 5%, så vil kanskje risikopremien for det prosjektet vi skal inn i, og de kan variere voldsomt, så kanskje risikopremien vi sier, jeg blir med hvis jeg får 15%. Da ser vi at 5 pluss 15 blir 20. det enda mer risiko, så bør kanskje risikopremien være 30%. Dere ser litt av tankegangen. Så vennligst, se nøye på dette. Jeg fortsetter her da på tirsdags morgen. Og da vet dere at på tirsdagen klokka 18.00 så har dere oblig. Ja, Søren, det var en gruppe som sendte en mail til meg i går kveld, dagtidlig, hva det var. Og det er bare to. Er noen av de her? Jeg ba dem stille opp. Nei, de ikke her. Da får de leve i sin egen sus og dus. Er de to stykker, så blir obligen avvist. Ok, vi stopper der.